Ascultați Europa Liberă, podcastul Reporterii. Eu sunt Alexandru Eftode, iar în acest episod încercăm, împreună cu Andreea Pora, jurnalistă și analistă a redacției românești a Europei Libere, să ne uităm la ce se întâmplă în România, unde tocmai au fost anulate alegerile prezidențiale. Andreea, bună ziua!
Bună ziua!
Este o premieră, Andreea, să-i spunem bizară în lipsa unui cuvânt mai bun, iar alegerile au fost anulate în fața riscului ca ele să fie câștigate de un candidat filorus și antioccidental cu o creștere meteorică grație promovării pe TikTok, care a îmbrățișat cam toate teoriile cunoscute ale conspirației. Numai promisiunile sale electorale înainte să fie avut șansa să treacă la fapte au dat o lovitură atât de puternică finanțelor României, încât bursa s-a prăbușit, iar Banca Națională a trebuit să cheltuie miliarde de euro în câteva zile ca să sprijine leul. Numele candidatului a făcut în conjurul lumii, fie măcar și pe TikTok, iar el este nimeni altul decât Călin Georgescu. Am zis bine până acum, Andreea, sau am greșit pe undeva?
Ai zis foarte bine, iar lucrurile aici în România sunt în desfășurare, în plină desfășurare, deci încă nu cunoaștem chiar toate amănuntele și nu putem înțelege toate substraturile acestei aventuri, ca să spun așa, alegerilor românești din 2024.
Da, înregistrăm această discuție duminică la prânz, episodul nostru din Reporterii se difuzează prima dată luni. Lucrurile, cum spuneai, sunt încă în evoluție, în plină desfășurare. Pentru orice se poate întâmpla între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org, iar noi, Andreea, să începem. Îți amintești, Andreea, ce făceai când ai aflat de decizia Curții Constituționale de a anula alegerile? Aș vrea să te rog să descrii cum ai primit vestea, ce ai simțit și la ce te-ai gândit în acel moment.
Ce făceam? Scriam și urmăream știrile așa cum cred că au făcut toți ziariștii din România. Le urmăream cu foarte mare îngrijorare, cu uluire totodată, pentru că era o atmosferă extrem de tensionată și de agitată. Ne era chiar și nouă ziariștilor foarte greu să înțelegem cum s-a ajuns la această situație incredibilă în 35 de ani post-revoluționari în România. Desigur că urmăream în sensul că știam că va avea loc acea ședință a Curții Constituționale. Judecătorii se întâlniseră și cu o zi înainte, erau acele sesizări care cereau anularea alegerilor, dar atmosfera din momentul acela era că judecătorii nu vor face nimic pentru că trecuse termenul legal de sesizări atâta vreme cât turul 1 deja fusese validat. Ori faptul că doar la două zile după ce Curtea Constituțională validase turul 1, judecătorii au decis să anuleze complet alegerile și să se reia totul de la zero, sigur că a fost un șoc. Un șoc pentru toată lumea, pentru că, în primul rând, sigur, se punea problema în primă instanță atunci că a fost o decizie corectă de a împiedica acest candidat clar filorus cu idei bizare, cu simpatii legionare, anti-NATO și anti-UE, să-l împiedici să ajungă la Cotroceni. Pe de altă parte, sigur că toată procedura asta a curții este discutabilă. Creează un precedent destul de riscant pentru viitor și pune sub semnul întrebării, să zic așa, democrația, dar între două rele, în mod evident, curtea l-a ales pe cel mai mic, așa cum e obiceiul în România.
Mulți au răsuflat ușurați, Andreea, la aflarea acestei știri, inclusiv aliații occidentale ai României. Unii au spus că România i-a trecut glonțul pe la ureche, pentru că, așa cum a sugerat și Serviciul Român de Informații, SRI, într-un raport după primul tur, România ar fi fost ținta unui atac hibrid, agresiv, prusesc, probabil. În aceste zile toată lumea caută explicații, cum de s-a putut întâmpla așa ceva. Înainte să ne uităm și noi la explicațiile posibile, hai să ne reamintim, Andreea, cum a început totul și a început cu stabilirea calendarului alegerilor pentru 2024. În acest an, România avea de organizat 4 runde de alegeri, au picat toate într-un singur an, și alegerile locale, și alegerile europarlamentare, și cele parlamentare, și cele prezidențiale. În zilele noastre, o democrație, dacă nu este atacată cu tancuri și drone, este cel mai vulnerabilă în campaniile electorale, când alți actori statali, vorba raportului SRI, îți atacă cibernetic populația pentru a o manipula, iar alegerile din România urmau să aibă loc pe fundalul unei întăriri în Europa și în lume a extremei drepte. În aceste condiții, coaliția centristă aflată la guvernare în România, PSD-PNL, a comasat, Andreea, alegerile europarlamentare cu cele locale, iar parlamentarele le-a amestecat cu prezidențialele. De ce?
În primul rând, așa cum vedem acum, a fost un calcul profund greșit, venit doar din interese politicianiste ale momentului. Deci, atunci când ei au, coaliția formată din PSD și PNL, a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, coaliția funcționa bine, erau foarte buni prieteni, ca dovadă că PSD și PNL au mers pe liste comune la europarlamentare. Mai mult, își făceau mari planuri de viitor, nu? Adică au apărut informații în spațiu public că vor să guverneze împreună pe următorii 4 ani, cel puțin. Deci era o bună înțelegere între aceste partide. Căruța, ca să spun așa, s-a stricat după aceea, după alegerile locale, când PNL, în primul rând, care a obținut de remarcat un scor bun, aproape de 30%, a dorit să nu mai respecte înțelegerea de calendar. Pentru că calendarul prevedea că alegerile prezidențiale vor avea loc în toamnă, iar cele parlamentare în iarnă. Deci, aici s-a stricat în acest moment după alegerile locale. De ce s-a stricat? Asta sigur că e o altă întrebare și aici motivele sunt mai multe.
Dacă a existat un calcul, Andreea, acesta a funcționat, cum bine spuneai, în luna iunie, la europarlamentare și locale. Extrema dreaptă sau suveraniștii, cum li se spune astăzi, anti-europenilor și euroscepticilor, era reprezentată la acea vreme de Partidul Aur al lui George Simion și Partidul SOS al Dianei Joșoacă. Cele două partide au luat un scor mic sub așteptări la europarlamentare. Este ușor să o sândești Uniunea Europeană, dar este mai greu să explici alegătorului cum ai de gând să repari strada, să dotezi școala sau să repari spitalul. Dar care a fost aranjamentul următor al PSD cu PNL după ce s-a stricat, cum spuneai, Andreea, înțelegerea inițială după europarlamentare? Deci, care a fost aranjamentul pentru parlamentare și prezidențiale? Cum s-a ajuns la această amalgamare a celor două tipuri de alegeri?
Deci, așa cum spuneam, și poate e bine să precizăm că această coaliție s-a format inițial și a fost un discurs pe care ei l-au susținut mereu de-a lungul acestor 3 ani de guvernare comună, că se dorește stabilitate și că este o coaliție formată ca să blocheze extremismul. Iată că s-a întâmplat exact pe dos. Deci coaliția, cum spuneam, s-a stricat după europarlamentare din mai multe motive. În primul rând, PNL-ul a obținut un scor foarte bun și atunci a dorit să acorde un timp candidatului lor, Nicolae Ciucă, un timp ca să se branduiască mai bine. Deci liberalilor nu le convenea, pentru că Nicolae Ciucă stătea destul de prost în sondaje, să facă alegerile în toamnă. Al doilea motiv a fost că au dorit să dea președintelui Klaus Iohannis un timp să-și găsească o slujbă undeva în afară. Au circulat acele informații că dorește bani la Comisia Europeană, după aceea a dorit să fie șef la NATO.
Klaus Iohannis, Andreea, să precizăm, fiind fostul președinte al PNL, a existat mereu o colaborare foarte strânsă între el și PNL și după ce a ajuns la Cotroceni.
Da, sigur, mulți zic chiar că și-a subordonat complet partidul, dar asta e altă discuție. Deci cum toate aceste, să zic, căutări ale președintelui Iohannis erau în plină desfășurare și se presupunea că va obține acea funcție la NATO, atunci alegerile trebuiau amânate, pentru că funcția la NATO ar fi trebuit să o ia în octombrie, sfârșitul lui octombrie. Deci nu se puteau ține alegerile în septembrie. Și de aici au apărut toate disensiunile și acest calendar care a bulversat lumea, pentru că PSD-ul și-a impus punctul de vedere și a intercalat în 3 săptămâni consecutive, vedem, prezidențiale, parlamentare, tur 2 de prezidențiale, în ideea că își va mări scorul pe baza unui scor bun la parlamentare. Toate socotelile însă, cum vedem, au fost complet date peste cap. Iar partidele extremiste, că asta mă întrebai, AUR și acel partid al Dianei Șoșoacă, SOSU, au luat un scor modest la locale, deci AUR n-a depășit 12%, Diana Șoșoacă vreo 5-6% și la europarlamentare la fel, dar iată, au avut timp în acest interval să crească foarte mult, pe un fond al nemulțumirii și, sigur că da, din cauza acestui personaj cu totul inedit, filorusul Călin Georgescu.
Despre coaliția PSD și PNL, Andreea s-a spus mereu că este o coaliție nefirească, un partid zis de stânga care se trage din foștii comuniști, face alianțe cu un partid de dreapta, fac parte cele două partide și din familii europene diferite, dar această coaliție a guvernat relativ stabil 3 ani în înțelegere cu președintele Klaus Iohannis, iar acum simțea, cum bine spuneai, un pericol care venea nu din partea vreunei opoziții mainstream, ci tot din partea extremiștilor, în afară de stabilirea datei alegerilor, în așa fel încât să fie, să zicem, avantajate PNL și PSD, s-a mai întâmplat ceva. Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a fost exclusă din campania pentru alegerile prezidențiale în urma declarațiilor sale antisemite, anti-NATO, anti-UE. Curtea Constituțională a spus că sunt declarații incompatibile cu valorile democrației. Dacă și acest eveniment ar fi făcut parte din vreun calcul al PSD și al PNL, excluderea Dianei Șoșoacă, atunci efectul care putea fi anticipat în acel moment era o potențare a liderului AUR, George Simion. Spre el se credea că vor merge voturile simpatizanților lui Șoșoacă, crescând șansele lui Simion ca acesta să intre în turul 2 de scrutin al prezidențialilor. Cine și de ce ar fi avut nevoie de Simion în turul 2 la prezidențiale?
Dacă scoaterea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială a fost un calcul, așa cum s-a bănuit în mod logic, pentru că l-avantaja evident pe acest George Simion, liderul AUR-ului, a fost un calcul foarte greșit, iar și acea decizie a Curții Constituționale este pusă sub un mare semn de întrebare, pentru că până la urmă ne putem gândi noi așa, bun, au scos-o pe Diana Șoșoacă pentru declarațiile ei antisemite, dar l-au validat ca să intre în primul tur pe acest Călin Georgescu cu declarații legionare, cu declarații de tot felul. Adică undeva firul nu se leagă. Dar în mod evident scoaterea Dianei Șoșoacă era menită să-l avantajeze pe Simion. Iar PSD-ul în frunte cu Marcel Ciolacu aveau clar un interes aici să intre cu George Simion în turul 2 de scrutin, pentru că ei ar fi dorit astfel să repete alegerile din anul 2000, ne aducem aminte, când Ion Iliescu s-a confruntat în finală cu Corneliu Vadim Tudor, liderul pe vreme, la vremea aceea un partid tot de sorginte extremistă. Și Ion Iliescu a câștigat detașat cu voturile electoratului de dreapta, care speriat că va ieși Corneliu Vadim Tudor, a venit in corpore la vot. Deci Marcel Ciolacu asta dorea să repete și probabil că ar fi avut șanse mari de câștig dacă s-ar fi ajuns la o finală între el și George Simion. Numai că vedeți unde dai și unde crapă.
Nu e pentru cine se pregătește, dar pentru
cine
se nimerește.
Exact, da. Da, sigur că da.
Dar după 2000, după acel episod Iliescu-Corneliu Vadim Tudor, a existat un fel de convingere în politica românească și ea s-a bazat pe ce a urmat după alegerile din 2000, că primul tur este câștigat de regulă de un candidat al PSD, PSD, forța politică dominantă, dar candidatul PSD pierde în turul 2 în fața unui candidat al dreptei, pentru că dreapta, de altfel fragmentată, se unește în spatele acestui candidat al dreptei care se luptă cu candidatul PSD în turul 2. Acum, PSD a vrut să repete isprava din 2000, numai că, dacă tot am dat-o în proverbe și zicători, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg.
Da, sigur că asta s-a urmărit, numai că PSD a ignorat clar ceea ce se întâmpla în societate, și anume că acest curent suveranist crescuse în amploare, că electoratul suveranist provenea în bună parte din electoratul PSD, care apucase de la dispariția PMP-ului lui Corneliu Vadim Tudor să se reorienteze spre PSD și acum a migrat spre AUR și suveraniști, că așa înțelegem și scorul scăzut pe care l-a obținut PSD-ul și Marcel Ciolacu în aceste alegeri. Adică PSD-ul a luat 22%, cel mai prost scor din toată istoria lui, iar Marcel Ciolacu de-abia a obținut 19%. Acest electorat s-a dus la suveraniști, iar PSD-ul nu a înțeles amploarea și gravitatea acestui fenomen și atunci și-a făcut calcule greșite, mizând că va reedita, cum am vorbit, scenariul din 2000, lăsând și încurajând într-un fel tot acest curent suveranist, extremist. Asta a făcut PSD-ul. Nu a luat niciun fel de măsură. Nu s-a întâmplat nimic. Publicului nu i-a fost explicat care este pericolul și care este riscul extremismului. Și atunci acest curent, pe un fond real de nemulțumire împotriva partidelor mainstream, împotriva guvernării, a căpătat amploarea pe care o vedem în zilele noastre. Au în Parlament 32%. Și dacă stăm să adunăm voturile obținute de candidații suveraniști în primul tur al alegerilor prezidențiale, vedem că e vorba de 3.400.000 de oameni. Deci e un electorat consistent, care a fost complet ignorat din prostie, ca să zic așa, sau din complicitate.
Iar George Simion, înțelegând și el acest joc probabil și mizând pe faptul că se va întâlni cu Marcel Ciolacu în turul 2 de scrutin, și-a înmuiat și el mesajele și le-a reorientat așa mai spre centru, așa încât electoratul ăsta suveranist, nemulțumit, l-a votat pe Georgescu, nu pe Simion, cum s-ar fi crezut. Și ne apropiem, Andreea, în acest punct de partea cea mai importantă a discuției noastre. Ciolacu nu a ajuns în turul 2, nu a ajuns nici Simion în urma scoaterii din campanie a Dianei Șoșoacă. Primul tur de scrutin a fost câștigat de Călin Georgescu, iar pe locul 2, o altă surpriză, Elena Lasconi, lidera Uniunii Salvați România. Mai întâi Georgescu. S-a spus despre el și am pomenit și noi deja în această discuție faptul că era un fel de necunoscut în politica din România, iar creșterea sa meteorică de la 1% popularitate la 20% în numai câteva săptămâni s-a produs datorită unei campanii masive de promovare pe TikTok. Georgescu a impresionat electoratul cu mesaje antisistem, adică împotriva clasei politice vechi reprezentate de PSD-PNL, mesaje anti-UE, anti-NATO, cu laude aduse legionarilor și lui Vladimir Putin, cu afirmații bizare că ar avea o legătură directe cu Dumnezeu, că a văzut extraterestri, că sucurile ar conține nanocipuri băgate în oameni ca în laptop și așa mai departe. A fost o campanie de promovare agresivă, cum i-a spus SRI mai târziu în rapoartele apărute și public, o campanie derulată cu eludarea legislației naționale în domeniul electoral. Dar, Andreea, chiar așa de quasi necunoscut era Georgescu, chiar așa de antisistem, și cum s-a strecurat el pe sub toate aceste radare și ale presei și ale instituțiilor statului, câștigând și ale partidelor, câștigând primul tur de scrutin?
Sigur, aceasta este de fapt marea întrebare. Cum a reușit Călin Georgescu să treacă complet neobservat? A trecut complet neobservat, în primul și în primul rând, pe sub nasul instituțiilor statului, care aveau datoria și obligația să urmărească aceste fenomene. Aflăm acum, a treia zi de la calende, nu? că SRI-ul, vedem un raport, știa că există astfel de mișcări extremiste, chiar știa de acest personaj, dar nu i-a dat importanță pentru că a considerat că nu e un pericol pentru siguranța națională. Acum citez dintr-un raport al SRI-ului. Deci aici este marea întrebare. Cum acest om cu mii și mii de conturi pe TikTok, cu bani mulți investiți în campanie, așa cum reiese acum, nu? E vorba de milioane de dolari. Arestările care se fac azi, asta arată. Cum autoritățile statului nu au văzut nimic și au lăsat ca acest om, așa cum spuneai, cu tot felul de mesaje bizare, cu aerul lui de Mesia, cu legionarismului, cu antioccidentalismul, cu declarații care au îngrijorat întreaga lume și care ar fi trebuit să îngrijoreze o bună parte a populației României, care este pro-UE, care este pro-NATO, a reușit să obțină un asemenea scor. Și aici cred că răspunsul e destul de neplăcut. Neplăcut în sensul că e vorba în mod clar de un eșec al statului, de un eșec al acestor instituții. Și marea întrebare a momentului este de ce s-a produs acest eșec? E vorba pur și simplu de incompetență? E vorba de ceva mai mult? Sigur că nu vreau să intrăm în speculații, dar te întrebi. Cum de s-a întâmplat așa ceva? De ce serviciile secrete au ajuns să sesizeze CSAT-ul și să-i spună președintelui României de-abia după primul tur că se întâmplă ceva? Adică ședința CSAT, prima ședință a avut loc la 4 zile de la primul tur și nici măcar în acea ședință nu s-a spus și liderii politici nu au ieșit cu un răspuns tranșant. Au trecut încă 7 zile ca rapoartele SRI și STS, MAI, ce au mai fost, să fie desecretizate. Cum au fost desecretizate? La cererea societății civile. Păi dacă societatea civilă nu cerea, ce se întâmpla? Rămâneau secretizate și lumea nu afla și Călin Georgescu ajungea poate președintele României? Adică sunt o serie de întrebări efectiv care nu au răspuns și care ar trebui să primească un răspuns. Pentru că în societate e tensiune și atâta vreme cât aceste lucruri nu sunt lămurite, e puțin probabil să se calmeze lucrurile și lumea să înțeleagă. O altă întrebare, de ce Curtea Constituțională nu a primit aceste documente înainte să valideze turul 1, așa cum ar fi fost normal? Nu să ajungi să anulezi alegerile în timp ce oamenii în diaspora băgau buletinul de vot în urnă.
Andreea, există un răspuns simplu la aceste întrebări, adică un răspuns pentru toate odată, de pildă, incompetență sau intenție, sau răspunsul este altundeva, e un răspuns complex care va trebui căutat cu migală în următoarele luni?
Eu cred că răspunsul este complex. Ceea ce sare în ochi acum este acest eșec instituțional pe linie. Mai sare în ochi faptul că decidenți politici de marcă, cum sunt prim-ministrul României, Ciolacu, cum este președintele Iohannis, au lăsat lucrurile să ajungă în ultimul punct, deci pe ultima sută de metri. Îmi aduc aminte că Marcel Ciolacu știa cât de grav este. Știa că România a fost penetrată efectiv de acel, cum mi se spune oficial, actor statal, nu? Adică de Rusia. Că și asta e o problemă. De Rusia, da? Și atunci, faptul că nu s-au spus din primul moment în mod clar aceste lucruri, că nu a ieșit nimeni să explice populației ceea ce se întâmplă și care este riscul, e un mare semn de întrebare, încât, nu știu, nu ne putem gândi că cuiva s-ar putea să-i fi convenit toată această situație, că cineva era avantajat, nu știm.
Andreea, am văzut și opinia că un Georgescu în fruntea României astăzi ar fi chiar cât se poate de potrivit și ar ajuta România într-o lume în schimbare rapidă, în care la putere în democrațiile occidentale vin tot lideri ca el, nu neapărat reprezentanții ai liberalismului ca până acum. Deci, dacă l-a sprijinit cineva în această creștere meteorică a sa, ar fi fost tot structuri din România care înțeleg aceste noi realități. Deci am văzut această opinie. Tu câți bani dai pe ea, pe teoria asta?
Acum nu știu exact ce să răspund. În mod evident, au fost personaje din România care au băgat mulți bani în această campanie. Vedem asta din arestările care se fac zilele acestea. Dacă au fost structuri statale care să îl susțină pe Georgescu, putem doar să intuim. Noi știm că întotdeauna serviciile secrete s-au amestecat în alegerile din România. Mai știm la fel că în serviciile secrete există grupări și au existat întotdeauna, care se împart pe candidați, pe opțiuni și așa mai departe. Deci este foarte posibil să asistăm la un fenomen similar și acum, adică în interiorul serviciilor secrete și al altor instituții ale statului, să existe oameni, poate chiar la nivel de lideri, care ar fi preferat un Călin Georgescu, un om al Rusiei, un anti-occidental, un naționalist care vorbește numai de patrie, popor și Dumnezeu, în fruntea statului român, în scopul, nu știu, de a devia România de pe traiectoria ei europeană. Deci este posibil, ne putem gândi la un astfel de scenariu care, sigur, e un scenariu negru.
Ce se știe despre legăturile pe care Georgescu le-ar avea cu Rusia și despre cât de mult a fost ajutat de Rusia să obțină acest rezultat pe care l-a obținut?
Știm că multe dintre conturile acelea de pe TikTok au fost finanțate de Rusia, asta se spune inclusiv în raportul CSAT. Mai știm din diverse investigații de presă exact câte conturi de ordinul miilor au fost construite și gândite de diverse societăți, ca să le zic așa, cu legături la Moscova. Deci se știu foarte multe, dar este în faza asta. Dar e de datoria statului român să spună mai mult, să explice, să desecretizeze eventual, că am înțeles că nu toate documentele sunt desecretizate, de să meargă mai departe și să explice dacă lucrurile nu vor fi explicate și românii nu vor înțelege exact gravitatea ceea ce s-a întâmplat. Eu nu cred că va fi de bun augur în următorii ani, mai ales că există această convingere, a fost și avertismentul Departamentului de Stat american că lucrurile nu se vor opri aici, că acest război hibrid al Rusiei împotriva României, cum a fost și împotriva Republicii Moldova, cum vedem și în alte țări din Uniunea Europeană, va continua și va deveni din ce în ce mai agresiv.
Să ne oprim pe scurt, Andreea, la cealaltă surpriză a alegerilor, Elena Lasconi. Cum explici faptul că ea a ajuns în al doilea tur de scrutin?
Prin eșecul lui Marcel Ciolacu, în primul și în primul rând. Adică, sigur, nimeni nu s-a așteptat ca Marcel Ciolacu să nu intre în turul 2. A fost un șoc pe toată linia, la PSD și în societate. Pentru că PSD-ul nu s-a întâmplat în alegerile prezidențiale din acești 35 de ani să nu aibă candidat în turul 2. Deci toată lumea miza și paria că Marcel Ciolacu, dintre toți candidații, să zic așa, nesuveraniști, va intra în turul 2. Iar Elena Lasconi, sigur că da, că a intrat pe acest eșec al lui Marcel Ciolacu. La mustață, e adevărat. Și probabil că, din punctul meu de vedere, ar fi obținut ceva mai mult dacă era un alt profil de candidat. Adică i s-a creat o imagine negativă Elenei Lasconi, ea a dovedit în diverse, să zic, dezbateri că nu e suficient pregătită, că nu stăpânește foarte bine, în special domeniul politicii externe, care intră direct în atribuțiile președintelui,
că are un discurs cumva prea populist și chiar prea naționalist, probabil din dorința de a capta electorat din această zonă. În sfârșit, un amalgam. Cert este că pe umerii Elenei Lasconi a fost o povară imensă, pentru că nu era foarte clar dacă ea va reuși să câștige în turul 2, deși sigur că trendul se schimbase după, în ultimele zile, dar era o foarte mare responsabilitate pe umerii ei. Și sigur că mai e și această problemă a USR-ului, dacă vorbim strict de partidul din care provine Elena Lasconi, unde vedem un paradox. Deci USR-ul a obținut un scor mic la parlamentare, de 12 și ceva la sută, mult sub scorul Elenei Lasconi. Deci partidul nu a reușit să capitalizeze și să aducă spre el electorat, ceea ce e o mare întrebare de ce.
Andreea, dacă mergem mai departe pe presupunerea că a existat o înțelegere, așa cum am zis de la bun început, că ar fi existat o înțelegere între PNL și PSD, eventual cu girul președintelui Klaus Iohannis, o înțelegere despre cum să câștige și prezidențialele și parlamentarele, așa încât să rămână la putere cele două partide mai departe. Deci dacă a existat un asemenea calcul, atunci cele întâmplate au dat într-adevăr acest calcul peste cap, a fost o lovitură. Din această perspectivă, decizia Curții Constituționale de vineri 6 decembrie de a anula prezidențiarele, putem spune că resetează jocul și l-aduce la acel calcul inițial?
Într-un fel, da. Sigur că resetează jocul, dar trebuie să vedem în ce măsură. Pentru că aici lucrurile pot fi foarte complicate și imprevizibile. Deci, în primul rând, dacă e să discutăm despre această zonă suveranistă, există posibilitatea ca ea să se unească sub un singur lider, un singur steag, și anume George Simion, pentru că Diana Șoșoacă e scoasă din cursă, da? Și Călin Georgescu probabil că nu îi se va mai permite să candideze, dacă nu cumva va avea dosar penal până atunci. Deci acest George Simion poate să fie candidatul unic al suveraniștilor și atunci voturile nu se vor mai împărți, ceea ce reprezintă un semnal de alarmă și un risc, și un semnal de alarmă mai ales pentru partidele pro-europene și democrate. De partea astălaltă, este de așteptat ca Marcel Ciolacu să candideze din nou. Și este de așteptat să candideze din nou pentru că el aspiră la funcția de premier, pe care s-ar putea să obțină, după cum arată actuala configurație parlamentară, da? Deci, fără PSD, în mod evident, nu se poate face o majoritate și atunci, în mod firesc, el solicită funcția de premier. Nu știm dacă o va obține, dar probabil că da. Deci, probabil că Marcel Ciolacu va rămâne în cursă, dacă e să ne gândim. Marea întrebare este ce vor face aceste partide de centru-dreapta, care au fost dezbinate la primul tur de scrutin, au fost dezbinate la alegerile parlamentare, voturile s-au împărțit, toate au obținut scoruri modeste, chiar și PNL-ul, care n-a depășit 14%, deci vor fi capabile aceste partide să înțeleagă importanța momentului și să meargă pe mâna unui candidat unic care să aibă șanse să intre în turul 2, probabil cu un candidat din partea suveraniștilor. Deci aici rămâne de văzut în ce măsură partidele au înțeles că ne-a trecut glonțul pe la ureche, că nu e de glumă și că trebuie să schimbe tipul de politică pe care l-au făcut până acum și să nu ignore faptul că a fost un puternic vot antisistem, un puternic vot de penalizare a acestor partide tradiționale PSD și PNL, care au guvernat 3 ani de zile și care nu au adus oamenilor ceea ce au promis și pe măsura așteptărilor, și care au făcut această politică a compromisului care a anihilat într-un fel opoziția democrată.
Andreea, ai sugerat cam ce așteptări există în planul acesta politic, dar în plan strict, cum să zic, administrativ-birocratic, ce pași urmează? Președintele Klaus Iohannis a spus într-o declarație de presă pe 6 decembrie, după decizia Curții Constituționale, că el rămâne președinte mai departe până este ales un nou șef al statului, la alegeri care trebuie reluate în integralitate, vorba Curții Constituționale, iar data acestor alegeri prezidențiale va fi stabilită de viitorul guvern. Rezultat, în urma alegerilor parlamentare din 1 decembrie, iar, cum tocmai sugerai, va fi probabil tot un guvern de largă respirație al partidelor mainstream, PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților, nu-i așa? Când este așteptat crearea acestui nou guvern? Cine îl poate conduce? Ai sugerat că Marcel Ciolacu ar vrea. Și când vor fi reluate alegerile? Ce așteptări există în acest sens?
Din tot ceea ce vedem pe scena politică, probabil că alegerile prezidențiale vor fi cândva în primăvară, în martie, poate aprilie. Deci până atunci președintele Iohannis rămâne în funcție pentru că a primit undă verde, trebuie să spunem, inclusiv de la Curtea Constituțională. Ia cătă o altă premieră, nu? Curtea Constituțională, care spune că președintele poate să rămână în funcție până când următorul președinte depune jurământ și așa mai departe. Deci e de așteptat ca în următoarele săptămâni, sigur vin și sărbătorile, această coaliție pro-europeană, cum își spune, să se formeze, să-și aleagă un premier, care va fi premier pus în funcție de actualul președinte Klaus Iohannis. Deci din punctul acesta de vedere al birocrației administrative, nu ne așteptăm la mari surprize. Aceste partide, până la urmă, har Domnului, au o majoritate confortabilă în Parlament, după redistribuiri pot ajunge undeva la 60%, incluzând și minoritățile naționale. Deci din punctul acesta de vedere, va fi o stabilitate. Întrebarea majoră care se pune este dacă nu va fi un semnal că revenim exact în punctul din care am plecat. Adică cu o coaliție pestriță din multe partide care își vor urmări propriile interese și propriile agende, care va fi instabilă și se va certa și că acest sentiment antisistem nu se va accentua din cauza aceasta. Deci toate aceste combinații, cum li se zice în România, aceste struțocămile, da? Cu un partid de stânga, cu unul de dreapta, cu unul de centru, cu unul de mai nu știu cum, nu au funcționat niciodată bine. Ele până la urmă bulversează electoratul care nu mai știe clar, măcar din punct de vedere ideologic, unde se plasează fiecare. Deci aici este un risc. De asta spuneam că e esențial ca partidele să fi înțeles mesajul dat de electorat și că trebuie ajutate de societate și de societatea civilă să bage bine la cap acest mesaj. Nu să se întoarcă la propriile lor afaceri, propriilor lor interese și această politică măruntă pe care au făcut-o până acum.
Andreea, ne apropiem de final și cred că este un punct bun în care ne putem opri, deși am sărit în discuția noastră peste multe detalii și aspecte, de exemplu, nu ne-am oprit decât întreagăt la reacția aliaților României sau a Moscovei față de cele întâmplate, la robustețea instituțiilor românești, tot așa, n-am insistat prea mult, la implicațiile pentru sprijinul acordat Ucrainei, la implicațiile pentru Republica Moldova, la locul crizei electorale românești în acest puzzle al schimbărilor rapide care au loc pe plan internațional. Vedem ce se întâmplă în Siria, de exemplu. Și ce se întâmplă în Siria are efecte în Ucraina, pentru că Rusia ieșe acolo și dincolo. Nu ne-am oprit în mod aprofundat la detaliile campaniei pro-Georgescu de pe TikTok și așa mai departe.
Păi, cred că ne-ar mai trebui vreo două emisiuni.
Exact. Da. Dar ceea ce am încercat să facem, Andreea, a fost să ne uităm la efectele pe care le poate avea această politică măruntă. Cum îi spunea și, mai există un aspect. Indiferent cum a fost propulsat în față Georgescu, el a fost votat de peste 2 milioane de români, iar partidele acestea suveraniste, cum se spune eufemistic, au fost votate împreună de peste 3 milioane de români. Urmează alegeri prezidențiale reluate. Mai apare până atunci vreun candidat din ăsta așa pe sub radare? Există și această posibilitate, o lebădă neagră așa pe sub radare? Târâși, grăfiși.
Bine, acum Călin Georgescu a fost un lebădoi, nu o lebădă, deci care a întunecat orizontul. Sigur că nimic nu este exclus. Dacă instituțiile statului, așa cum vorbeam, nu vor fi vigilente și nu își vor face datoria, sigur că orice e posibil, pentru că toate semnalele sunt că acest război hibrid al Rusiei va continua, nu se va opri, că nu se vor da bătuți. Dar, teoretic, George Simion, dacă el rămâne în cursă, poate să aspire tot acest electorat. Dar sigur că mai sunt foarte multe de discutat și poziția lui Călin Georgescu față de Ucraina și față de Rusia. Deci Călin Georgescu a spus textual că nu va mai dori ca România să fie implicată, să ajute Ucraina, că intenționează să scoată România din NATO. Evident că toate aceste declarații au fost un semnal de alarmă pentru cancelarile occidentale, în special pentru America. De aici vedem și reacția promptă și apăsată a Departamentului de Stat. De partea cealaltă, sigur că am văzut cum Kremlinul a jubilat și cum Vladimir Putin a rânjit satisfăcut. Deci lucrurile cred că sunt foarte clare. Important este ca electoratul și românii să înțeleagă aceste lucruri și toată această situație să nu se mai repete.
Andreea Pora, jurnalistă și analistă a redacției românești a Europei Libere, îți mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și eu.
Reporterii este un podcast al Europei Libere Moldova, unde repovestim prin viu grai proiectele la care jurnaliștii noștri, dar iată și colegi din alte redacții, lucrează pentru alte platforme. Toate podcasturile noastre, inclusiv Pe Agenda cu Cristina Popușoi, Dincolo de Știri, Laboratorul Social, În Esență și Cultura la Frontieră, se difuzează pe YouTube, pe Apple Podcasts, pe Spotify și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!